Вітаю прихильнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёмага ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», тэкст лібрэта, да якое напісаў драматург Сергей Кавалёў, удзельнік нашай сённяшняй перадачы. Крытык Юрач Пачупа падрыхтаваў рэцэнзію на зборнік тэкстаў Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 7 ліпеня ў нацыянальным тэатры оперы і балету адбылася прэм'ера оперы «Чужое багацце нікому не служыць», якая чакала вялікай сцэны больш за 220 гадоў. Яе аўтар – кампазытар Ян Голанд, які быў капельмайстрам у Радзівілаўскім тэатры ў Нясвіжы. Упершыню пастаўленая там у 1785 годзе опера лічылася страчанай, але колькі гадоў таму фрагменты партытуры знайшла музыказнаўца Вольга Дадзіёмава. Іх рэканструяваў мастацкі кіраўнік ансамблю «Клясык авангард» Уладзімір Байдаў. А тэкст лібрэта нанава напісаў драматург Сергей Кавалёў, з якім сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Сергей, імя кампазітара, вернутай праз 200 з гакам гадоў з небыцця, створанай у Нясвіжы оперы «Чужое багацце нікому не служыць», вядомае. Гэта народжаны ў Нямеччыне Ян Голанд, які ў 1782 годзе прыехаў на працу ў Нясвіж і напісаў там амаль усе свае вядомыя творы, а апошнія 25 гадоў жыцця быў прафесарам Віленскага універсітэту. А што вядомае пра аўтара лібрэта гэтай оперы, тагачаснага лібрэта?
Пра аўтара лібрэта нічога не вядома, больш таго не вядома нават хто ён. Для мяне найбольш верагодны аўтар гэтага лібрэта ўсё ж такі з'яўляецца Мацей Радзівіл, той, які напісаў агатку або прыезд пана.
І тое лібрэта не захавалася.
Захаваліся вершы. І крышачку это быў як кубік Рубік, паўставляць вось гэтыя ўсе нумары і вычарціць сюжэт сам па сабе.
Вы аўтар больш дзясятка п'есаў, якія з поспехам ідуць на сцэнах беларускіх драматычных тэатраў. Але п'еса гэта самастойны твор драматурга. Лібрэта ж для оперы гэта заўсёды суаўтарства з кампазітарам. Як вам творча пачувалася ў кампаніі з Янам Голандам, хай сабе ўжо і без ягонай фізычнай прысутнасці, а толькі з ягонай музыкай?
Для мяне там быў цікавы досвід, і я з задавальненнем уключыўся эту працу, якая распачалася яшчэ 4-5 гадоў таму назад.
Дзея оперы адбываецца ў Нясвіжы за часы жыцця там Яна Голанда. Адзін з галоўных герояў – актор тэатру, іншая незаможная шляхта. Уразіла мова, якой вы іх надзялілі. Яна перасыпаная народным гумарам, досціпамі, трапнымі выслоўямі, якія рэдка сустрэнеш сёння ў жывой гутарковай мове. І слухаючы яе з вуснаў персанажаў оперы, часам узнікала думка, што не толькі музыка Голанда праз два стагоддзі рэканструявана сучаснымі творцамі, але і вы аднекуль выцягнулі тагачаснае лексічнае багацце. Падзяліцеся, калі ласка, дзе ўзялі гэтыя моўныя скарбы?
Я з задавальненнем падзялюсь, тым больш, што тут трэба казаць не толькі пра мяне, пра заслугу яшчэ іншая чалавека. Увогуле ў гэтым праекце брала ўдзел вельмі шмат людзей. Рэдка здараецца такая падзея, і якраз я таксама імкнуўся стылізаваць мову так па стылю да таго часу, але на апошнім этапе вялікую дапамогу і вялікі ўклад унёс Змітер Санько. У праграмцы напісаны ён кансультант, вот менавіта многія вот гэтыя прымаўкі, прыказкі, якімі гаворыць чужапанак, гэта якраз належыць яму. Гэта быў таксама адзін са стваральнікаў вось такога моўнага каларыту ў гэтай п'есе.
Праблема сучасных беларускіх актораў – маўлення па-беларуску. Слухаючы іх са сцэны, адразу адчуваеш, на якой мове ідуць рэпетыцыі ў тэатры. Занятыя ж на прэм'ерным спектаклі маладыя акторы беларускай оперы спявалі і прамаўлялі ў дыялогах з абсалютнай натуральнасцю. Скажыце, вы як чалавек, які шмат часу прабавіў унутры творчага працэсу ў тэатры, ці адчулі, што ў нас сапраўды з'явілася нарэшце нацыянальная опера не толькі па месцы яе напісання?
Можа быць, это вынікае проста з лепшага запамінання акцёра оперы музыкі, гуку, што гэта больш музычныя людзі. І сярод акцёраў, якія співалі, нават не все беларусы, ёсць прыезджыя таксама. І ім, напэўна, просто лягчэй запомніць, як яны спяваюць часам на італьянскай мове, часам на рускай, часам на французскай, на нямецкай, то вывучыць і праспяваць яшчэ і на беларускай таксама. Хаця, канешне, ось акцёр Александр Кеда, які выконаў галоўную ролю, ролю Чужабанку, яго было і цудоўнае маўленне, якому трэба было паучыцца многім нашым драматычным акцёрам. Учора, калі адбылася сустрэча за кулісамі з міністрам культуры, яго міністр зрабіў яму камплімент, яго маўленні. Тым больш, што ў оперным тэатры трэба ўлічваць вельмі рэдка, на жаль, з'яўляюцца пастаноўкі на беларускай мове. Прыгадавалі той жа Фауст, быў 10 год назад, 20 гадоў назад «Дзікае паляванне караля Стаха», можа, адна з найлепшых увогуле беларускіх опер апошняга часу. І, канешне, для іх гэта рэдкасць, напэўна, но яны са сваіх абавязкаў вельмі добра выйшлі.
Дзякую вам вялікі. Найперш дзякую за тое, што вы зрабілі, яшчэ раз з прэм'ерай. І яна сапраўды ўвойдзе, я думаю, у залаты скарб беларускай нацыянальнай культуры.
Ну, калі спектакль не здымуць з рэпертуара, не скажуць, што ён не ўпісваецца ў нейкую оперную канцэпцыю, што гэта не такая несапраўдная опера, не Аіда, не Травіата. Але я спадзяюся, што пасля от учарашняга і поспеху, і калі вельмі добра і гледачы звыклыя, так і спецыялісты успрымалі оперу, што нават недабразычліўцам будзе вельмі цяжка проста спісаць і сказаць, што гэта от нам не патрэбна, што гэта не варта, гэта не цікава гледачам.
Дзякуй.
З драматургам Сергеем Кавалёвым гутарыла Валянціна Аксак. Тэксты, гэдак без вызначэння жанру, называецца першая кніга Дмітрыя Плакса, беларускага пісьменніка, які жыве ў Швецыі. Творы ў ёй размешчаны ў выглядзе фігурных кампазіцый, кругоў, пірамідаў, авалаў. Якое дачыненне падобная творчасць мае да літаратуры, высвятляў крытык Юрась Пацюпа.
Матчнай лініі, ці як даўней казалі па кудзелі, мастацтва паэзіі заўжды было цесна знітавана з музыкай, з песняй. А па мужчынскай лініі, па мячу з малярствам, графікай. Калі хто думае, быццам абрысы вершу нічога не значаць, хай паспрабуе запісаць паэзію прозай, а тады пачытаць, паказаць аўтару. Калі б канфігурацыя нічога не значыла, паэты б не ўкладалі сваіх твораў елачкай, лесвічкай, варонкаю. Можа толькі народная песня не задумваецца пра сваё графічнае існаванне. Ды гэта ўжо, як той казаў, іншая песня. Але здараецца, што графіка пачынае ў тэксце дамінаваць. Тады і ўзнікае візуальная паэзія, або яе скрайняя праява – канкрэтная паэзія. Ім ж волі задумваешся, ці літаратура гэта? І вось перада мной холодны, як ледзяны калейдаскоп, квадратна стрыманы, як архітэктон Казіміра Малевіча, зборнік Дмітрыя Плакса, 30 тэкстаў. Мабыць, першая кніга канкрэтнай жалезабетоннай паэзіі па-беларуску. І заўважма, не вершаў, не абразкоў, а менавіта тэкстаў. Плакс літасцівы да свайго чытача. Злева на цотных, эзотэрычных бачынах ён размяшчае некамунікацыйныя, неінтэлігібельныя, графічныя камбінацыі тэкстаў. А справа на экзотэрычных старонках іх лінейны, ясны, як божы дзень запіс паўтору. Калі б я быў крытыкам авангардыстым, я б за такую памяркоўнасць вінаваць у Плакса ў канфармізме. Ну, праўда, калі паэт В, не Плакс, само сабою, назваў сябе транзоопедагерантафілам, дыхай не кажа, не бужайцеся, дзеткі, дзядзька добры. А калі паэт Ж дакляруе забіць Сакрата, таксама не Плакс, і не Яновіча Сакрата, то хай забівае не ў сабе, а цыкутаю, і нехай сядзе ў турму, як за прэзідэнта сядзелі. А не, пішы пра матылькоў. І ўсё адно не забывайся запаветы Бахціна пра ўчынак і адказ. Месца, дзе стыкаюцца этыка і эстэтыка. Але балазе я не авангардысты. І таму дзякую Плаксу за яго эстэтычны канфармізм. Большыні ж плаксавых кампазіцыяў уласцівыя какафанічныя канцоўкі. Я гадаю, гэта так было задумана, ці проста аўтар не здолеў утрымацца на адзіным інтуіцыйным парыве натхненні, кампенсаваўшы яго штучным канструктам. Нечым гэта нагадвае паэтыку ранняга Сарокіна, калі напеўна банальныя стылізацыі груба ламаюцца і абяртаюцца глыбокай фрустрацыі, жахлівым расчараваннем. Гэта і ёсць аналіг катарсісу, эрзац парадоксу, досціпу, без якога не бывае ані вершу, ані навелы. Але ў такім разе расчараванне ў чароўнай проза паэзіі занадта памяркоўнае, недастаткова глыбокае, ці солі замала, ці цукру, ці перцу. Гэта ўжо аўтару думаць гадаць, а я магу толькі зацеміць спосабы, якімі ён карыстаецца. Плаксавы пост замовы ці неозамовы моцна нашпігаваны рознага кшталту сугуччамі, што ў барока называюць алхіміяй слова, а ў 90-е гады 20-го стагоддзя называлі лінгвапляснікай і полісемантыкай. Дарэчы, менавіта ў дэструкцыйных мясцінах кідаюцца ў вочы такія канструкты. Гартанню перагарнулі старонку, пешчаныя, пясочныя, клопат, блакіт, прамень, прамяняй, што не ў прыкмет пераходзяць у аказіянальныя нутраныя рымы, лямпы, плямы, крыві, кліч, крывы, часам нават банальныя, як бясконца, без сонца і гэтак далей. Дэканструкцыя гукавога раду на мікрароўні задае мноства алюзійных сэнсаў, якія шчыльна пераплятаюцца, але не ствараюць гармоніі. Гэтыя тэксты пры ўсёй сваёй шчыльнасці пісьма не ствараюць пазатэкставай рэальнасці, цэльнага вобразу, як казалі ў старыя добрыя часы. Адсюль і вінавачанні з боку народу ў незразумеласці. Толькі не ў тым праблема. Проста тэкст застаецца тэкстам. Фанетычная інтрыга не падмацоўваецца інтрыгаю кахання, трагедыяй лёсу. Над чыстай лінгвапластыкай не абліваюцца слязьмі. Зрэшты, паасобныя радкі выглядаюць досыць свежа і маляўніча. Муха цяжка цягнецца жоўтым цагляным шляхам, вузкім паміж рускім і ляхам, заўжды са страхам. Нястача вобразнага пачатку значнай меры кампенсуецца візуальнымі выявамі, якія ўтварае само цела тэксту. У плакса кожны тэкст мае сваю выяву: адлюстраванне, вертыкальнае размазванне, ападанне літараў, гойданне літараў на хвалях, выбух літараў. Даўней Сімеон Полацкі, іншыя паэты барока, цела тэксту ператваралі ў вобраз алегорыю. У плакса ягоныя візуальныя знакі толькі часткова матываваныя. Калі гэта вобраз, дык не алегорыі, а сімвалы. Тым цікавей іх спасціганне, але толькі не рэдагаванне. Нікому не раю разгадваць чорны квадрат, бо гэта не загадка. Гэта адкрыты аб'ект для інтэлектуальнай супрацы. Менавіта да сутворчасці кліча свайго чытача і плаксавы тэксты. Ведама, куды плённейшай была б сутворчасць, калі б не было ў тэкстах пасобных маскалізмаў. Прама, лужа, пенка, на малацэ, пакупка, кішка, перапонка, разараць, сячатка, лепш было б так. Проста, лужына, плеўка, на малацэ, купля, кішка, сеткавіца. Плакс піша гарамі, гор, а вось Купала б напісаў горамі, гораў і гэтак далей. Не зусім цешаць вока расійскі жарганізмы, лажа, ніштяк. Зрэшты, пра што гэта я? І на сонцы бываюць плямы. 30 плаксавых тэкстаў не сярэбранікаў, аднак, а залатнікоў прыемна трымаць у руках, прыемна разглядаць і не заўжды прыемна чытаць. Але гэта ўжо немала для нашай гіпертрадыцыйнай літаратуры. Не кот наплакаў.
Пачулі рэцэнзію Юрася Пацюпы на зборнік тэксты Дмітрыя Плакса. У эфіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Адвакату Мікалая Аўтуховіча стала вядома, што следства яго падабароннага працягнута яшчэ на месяц да 8 жніўня і што новага вінавачэння прадпрымальніку не выставілі. Салдаты і апазіцыянеры нясуць службу ў нарадах. Франа Кавячорку пакаралі 5 пазачарговымі нарадамі. Амаль увесь час знаходзіцца ў нарадах і Іван Шыла. Паклонніцы Александра Рыбака ледзь не сарвалі ягоны выступ на адкрыцці славянскага базару. У Віцебску да фестывалю прымеркавалі і прэзентацыю новага беларускага тралейбуса 4-га пакалення, выпушчанага на унітарным прадпрыемстве «Белкамунмаш». Беларускія вытворцы тэхнікі хочуць большай інтэграцыі ў расійскую прастору, аднак зраўняцца ў правах з тамтэйшымі прадпрыемствамі ім складана.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
При мікрафоні у Мінській студії Міхася Скобла ми працягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». У опошні гади Григор Бородулін рідко бере уділ у літературних виступах, стала підводити здоров'я. Тим більша цікавість прихильників поезії була до недавньої авторської вечорини народного поета у Полоцькому центрі народних ремєств. Ми зустрілися з Бородуліним перед вечориною на цвинтарі Полоцької уніяцької церкви. Подари Григори, коли мы с вами ходили сегодня по Полоцку, было видно, что вы любите этот город. Что значит Полоцк у вашем житті?
Полоцк у моем житті означает дуже много, потому что у нас понятие город, это значит Полоцк. Поехав в город, это по Полоцк. Такая бытовая сцена, что я после войны, было патронов много, я загнал патрону в колоду, цвик нагнал на капсуль, свернулся, я был обухом бух, и он не робит. Тогда я забылся, что это небезпечно. Всякие бойцем концом нахинувшись ударом, и нос засело на осколок. И долго я ходил зим, пока не признавался маме, пока он не пошел уже ржаветь тому носе. И меня повесили у Полоцка, я операцию первую робили у Полоцку. И вот с того часа меня нос погорбил, трошку орли на носы.
Это дякуючи Полоцку вы орли на носы?
Конечно, дякуючи Полоцку. С Полоцка шли в Моленске гостинцы. Ну, Полоцк это центр кривицкой земли. Я себя лечу кривичом законченным. Для меня велизарное свято быть у Полоцку.
У Полоцку есть уникальный униятский храм, драуляный, перевезенный ажно с Украины. Храм был пусты, коли вы у него заходили, але вы долго у им затрымалися. Какие почутці выкликала у вас эта святыня?
Храм некий, как дом Божий, он намоленный, у им утульно, у им душа раскрывается. В этом храме нельзя ни хлусить, ни заиздростить, ну просто некое это еднание с Всевышним. Но что его взяли из музея, на жаль, что уняты сделано так, что они в загоне, сами уняты, как музейные экспонаты. Справа в том, что по нашему сходней частке Беларуси наш была исторично 80% отсотков унятов. Я с уняцкой потомной семьи, бабу Барбабуля были униатами.
Спадар Григор, Беларусь вернулась до советского стягу, до советского гимну. Советские колгасы у нас первоважная форма господарения на земле. А чи вернется цікавость до советской литературы?
На конце литературы советской она не вернется. Справа тем, что советскими было еще три поколения, потому что 70 годов такое убивание идеологии. Сталин там Геббельса убивалась советская. И да, вот молодь, которая уже зараз, я бы с ними не лишусь, советским, но на генетичность все будет советское, три поколения, три, то и четыре, потому что это дуже живущие. А на конт литературы наврат, ну, разумеете? Ну, может, старые, может, будут пертаться. Но она слабая, разумеете? Теперь снова-таки заполонила эта самая пригодницкая литература. На ол не литература, а антилитература заполонила все. И на ол такие же зараз сейчас, что никто ни поэзии не читает. Идея американизации, европеизации, а это, значит, прагматизм.
Ну, як же не читая? Вот ваша книга «Ксты» вышла у свет уже третьим, чи навіть четвертим виданням.
Ну, я ще розумію, залишилося покоління, яке ще поезію читає. Я говорю про молодь. Ну, у Європі ж так само розумієте. Поезія така, як елітарна, не вернуться. Це не античність.
Ви, спадари Григор, завжди старалися перекладати представників невеликих, покривджених народів. Ось недавно вийшов зборник Хізри Асадулаєва у вашому перекладі з каратинської мови. Що це за поет і що це за народ? Каратинцы.
Перший написав я скульптор мастак, вельми цікавий, і музику пише, мова старожитна. Їх мало з сім'ї дагестанських народів, але вони поважають свою мову. І от я був у його гостях перед виходом книжки, приїжджав намісник Верховної Ради Дагестана, і його син, мого сябра, такого скульптора, читав по-білоруську вірші переклади, в його мовленні ліпше, ніж у нас, у наших дикторів по-білоруську. Якби це мене з Росії. А этот малый, 8-годовый хлопец, это такой чистейший белорусской мовы. Хоть он ведает свою, он прочитал спочатку верши в оригинале, после прочитал в моем перекладе. Я просто расшуриваюсь. Вот так надо любить свое. Хоть их там, сколько там, может, тысяч, там 3-4.
У нас одна вёска на Полесье.
Да. Я, когда тримаюсь свою культуру, мову, нам бы повышиться. А там же в Кавказе, там же, что не аул, то своя мова.
Нядаўна, працуючы ў архіве Ларысы Геніюш, я знайшоў вашыя лісты і паштоўкі да яе. Калісьці Ян Кабрыль казаў, што Геніюш не так паэтка, як пакутніца. А кім ёсць Геніюш для вас?
Ларыса Геніюш – это адначасова і пакутніца, і асветніца, і на толькі ў другім часе, і як і Фрасіні Полацка. А як паэтеса, канешне, роўна яе няма. Я памятаю, яна прыязджала ў Мінск, начывала ў нас, напісала верш «Не піра горка, не пі сынок». І між іншым, я уже не пью. 35 годов я уже столько не живу, сколько я не пью. Дякую Ларисе Геніюш. Это такая бытовая деталь. А на Олбе Геніюш для меня святая покутница. И треба ушановать ей, провести у парадок этот дом, где она жила, зробить ей музей, зробить улицу Ларисы Геніюш, выдать несколько томов ей писем и тому подобное. У ей же столько написано. Во-первых, ей листование, ей с всем светом листование. Таких, как она, у нас абсолютно нема. Я некогда писал одну благую мою Ларису, шаную Геніюш Ларису. Я и теперь могу сказать, что я шаную и низко кланяюсь в ее памяти. Я думаю, что память у ей будет жить до лепших часов, потому что ей будет отдадено то, что належено. Потому что святая справа не забывается. И сколько бы ей не старались закопать в землю, святая справа воскресает.
Вы сябравалі с многими выдатными людьми. Назовите три особы, яких уже нема на этом свете, але с кем вы хотели бы споткаться и договорить про не что вельми истотное.
Я заговорил с Краткевичем. У нас были такие молодые часы, было не до розуму, разумеете, там и чарка, и скварка. Краткевич возвышался над нами всеми. Вот я помню, первая нарада молодых. Ну, мы приехали, нам тлумачили там, что такое рифма. Тлумачальники были такие, что их самих надо было учить. А Краткевич приехал с университетским значком, там, из Киевского университета. И он на нас просто не греблево глядел, но я вспоминаю, что его в ушах, что приехал профессор Дитячий сад. Тот же самый Михаил Стрельцов. Это был тончайший лирик, философ. Так само я помню его задуменные очи. Хотелось бы поговорить про житё, про литературу глубей. Ну, так само не было часа. Ну, а Быков, я все житё, конечно, старался нечто его пытать, нечто говорить им. Но Быков это такая, как вам сказать, особа. И он такий зместовный, что его можно порунать с Библией. Ее никогда не легко начитаться.
Дякую, спадар Григорий. Я нагадаю, что у эфиры передача «Дом литератора» и сегодня гость рубрики «Авторы твор» народный поэт Беларуси Григор Бородулин. А теперь, как заусёды, новые верши у авторским читанні.
Зеленый лист, як знак сустречи, життя життем, земли с теплом, и желтый лист, уздых старейши, спотканья вырою с крылом. Зеленый громом благословенный, прошепший ливню, лив моли, и желтые добье поклоны, и тихо скорятся земли, ветров заломы, безоклены, не разведут сумежий сбег, и желтый лист, и лист зеленый, холодно примет белый снег. День, як сын дочеканы, подрос, тише стому, вернул до дому, и ступал молодый Христос по воде, як по сухому. Ты, что над водой и в воде, все немели в небесном издиве, ведали, это сейбит иде, сей души на горкой ниве. Досвиток загорался и газ, и робились близкими дали, хвалю решти, догнали час, и Христовы следы заховали. Ростынь, выкне, винить вспомин, от встречи, стежка крывая, коли Господу веришь, як сын, так себе и вода трымая. 28 червня 2004 года. Это лёсом посланная ласка Творца, за якую душа вечно кленчить готова в вечном городе с устом святого Отца, як с небесов почуть белорусское слово. Шмат забудется, исчезне, знитея мне, а доскону запомнится обовязково Папа Римский, доброславляя мне, и у его, як своя, белорусская мова. Унеяцкие образы архимандриту Сергею Гайку. Унеяцкие образы, светки светлой, твердой веры, на кровицкой вешной земли, а ни вогнища, ни чакеры, вас со свету жить не могли, вы на дне, про чистые слезы, осолели в вернинском боку, лаской яснейший шлях пророку, чули як опёкшие долони, обболевшие бугали, с храма убегли, прежму разы, оживать вам у кожном поклоне, унеяцкие образы. Радимолюб, памяти Эдвардовой не ловишь. Сум, сон траву на чужине схуб, безлитостный скон, нагрывавшего хмары, а он затятый, родимолюб, спешавший взвести Господу храмы, топтали ноги чужие поли, вели в забытье стяжины чужие, и подыхом ветру с родной земли душа боговейная дрожила, і як не шалеў, разгуканы гнеў, як дух нячысты, свет не знявечаў, на балючай радзіме храм ацалеў, каб стацца верніку домам вечным. Не знелюдзець сабе самому, в людскім віры не знелюдзець, сваю спакойна несці стому і мову зла не разумець, яшчэ пачуць, яшчэ пабачыць, хоць нешта ў зманлівым жыцці і за добро добром аддзяжыць і ціха-ціха адысці.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Слухачы. Падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.